qalampirdan gapiramiz. Oxford lug'ati vaksina, ya'ni vaksina bilan bog'liq fe'l, ot va sifatlarning qisqartirilgan shaklini 2021-yil so'zi deb atadi. Bu haqda lug'atning rasmiy veb-saytida ma'lum qilindi. Ushbu so'z joriy yilda 2020-yilga nisbatan 72 marta ko'p qo'llanilgan. Vaksina haqli ravishda 2021-yil uchun yil so'zi unvonini oldi, deyiladi Oxford lug'ati veb-saytida keltirilgan bayonotda. Ma'lumot o'rnida 2020-yilda Oxford lug'ati faqat bitta muhim so'zni ajratib ko'rsata olmagan. Shuning uchun pandemiyadagi vaziyatni tavsiflovchi bir qator tushunchalar yil so'zi deb topilgan. Xususan 2020-yilning eng ommabop so'zlari ro'yxatida muhim o'rinni koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq tushunchalar: koronavirus, COVID-19, blokirovka, tarqalishni to'xtatish uchun rasmiylar tomonidan kiritilgan majburiy karantin choralari, ijtimoiy masofa, qayta ochish, yangilanish kabi tushunchalar 2020-yil so'zlari deb topilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.